Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
There's a lining in your eyes I can't deny. Then there's me inside a sinking boat, running out of time. Without you I'll never make it out alive. But I know, yes I know we'll be alright. There's a devil in your smile that's chasing me. And every time I turn around it's only gaining speed. There's a moment when you finally realize there's no way you can change the rolling tide. But I know, yes I know that I'll be fine.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spunem bun găsit de la Salonul Cercetării Românești, conceput în România. Ne aflăm la Palatul Parlamentului, în trei frumoase săli, Sala Unirii, Sala Ionel Brătianu și Sala Tache Ionescu. Ionel Brătianu și Tache Ionescu au făcut parte din același guvern, unul în calitate de prim-ministru, celălalt în calitate de vice-prim-ministru, în perioada în care poate că se gândeau că România Mare va fi un vis împlinit, dar încă nu era, adică în anul 1916, anii 1916-1917. Nu vom vorbi despre istorie astăzi, firește, vom vorbi despre cercetarea științifică, pentru că în acest spațiu, aș spune, generos, mai mult decât generos, și în sus și pe laterale, 100 de institute își prezintă cercetările și 100 de institute nu sunt puțin lucru și nici cercetările nu sunt de neglijat. Ne-am fi dorit poate o mai mare afluență de parlamentari, domniile lor trec, se uită, înregistrează și sperăm că vor face ceva pentru dezvoltarea cercetării românești, care, iată, se prezintă extrem de bine, trebuie să vă spunem noi care am parcurs cele trei săli, aș spune, cu o concentrație foarte mare de inteligență pe metru pătrat.
Am parcurs sălile pe picioare, ca să spunem așa, dar se pot parcurge și pe niște biciclete electrice care sunt la unul dintre standuri aici, pentru că este unul dintre produsele pe care vizitatorii îl pot vedea. Sunt biciclete electrice făcute în România.
Și trotinete sau nu?
Și trotinete tot electrice făcute în România.
Înțeles că președintele Senatului a fost atras de o trotinetă.
Asta nu știu, dar mâine o să avem și noi invitați pe unul dintre cei care produce aceste biciclete, pentru că trebuie să spunem, sunt institute de cercetare publice, dar și private. Și aș mai face o invitație, în afară de aceea de a veni la salon. Cei care sunt interesați de salon ar putea să vină, de exemplu, pe intrarea care îi duce la Muzeul de Artă Contemporană. Până să ajungi la Muzeul de Artă Contemporană, este o altă intrare pe unde se intră la salon. Una dintre mașinile parcate acolo este un autolaborator. Am fost și l-am văzut, este o fabricuță, o mică uzină pe roți, care analizează mirosul. Deci face analize de miros. Este extraordinar de interesant
și de nou. Cu aplicații în enologie și în industria parfumurilor, mă gândesc, sau nu?
Multe alte aplicații. Astăzi vorbim despre aplicațiile acestui autolaborator în industrie, pentru că este, de fapt, vorbim despre Institutul INCD Ecoind, așa se cheamă pe scurt, care, de fapt, este un institut care se ocupă de ecologie industrială, un lucru foarte, foarte important. Îi avem aici alături de noi pe doamna Luana Florentina Pascu, care este doctor în chimie și directorul general al Institutului. Bună ziua, bine ați venit!
Invitație, bună ziua!
Și domnul doctor inginer Carol Ler, care este directorul științific al aceluiași institut, INCD Ecoind. Bună ziua, bine ați venit!
Și eu vă salut!
Așadar, hai să traducem. Ce înseamnă ecologie industrială, în primul rând, doamna director?
Ecologie industrială înseamnă, în primul rând, suntem un institut de cercetare pentru ecologie industrială. Suntem INCD Ecoind, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială. Suntem un institut care are 40 de ani de experiență. A fost înființat în 1977 cu subdenumirea de ICPAR. Pe atunci era Institut de Cercetare și Proiectare pentru epurarea apelor reziduale. Pentru ca mai apoi, în 1991, să se dezvolte, să se rupă activitatea de cercetare de cea de proiectare, și atunci ICPR-ul a continuat activitatea sa de cercetare și cea de proiectare a fost continuată de IPROMED. Institutul a realizat progrese considerabile din anul 91 și până astăzi. El a trecut de la elaborarea de tehnologii pentru apele reziduale la elaborarea de soluții pentru diferite componente ale factorilor de mediu, și aici amintesc apă, aer, sol, deșeuri, și și-a extins domeniul de expertiză de la industria chimică la rezolvarea problemelor de mediu pentru majoritatea ramurilor industriale. Deci, pe scurt, cam aceasta înseamnă ecologie industrială. Foarte pe scurt.
Vorbiți-ne și despre laborator.
Despre autolaboratorul care se află în fața Palatului Parlamentului. El este este rezultatul unui proiect pe fonduri europene, unuia dintre cele două proiecte pe care le-am avut până acum pe fonduri europene, MEDINT se cheamă, prin care s-a realizat un primul autolaborator din țară de evaluare a nivelului de miros, care utilizează metoda olfactometriei dinamice și care poate fi utilizat pentru evaluarea disconfortului cauzat de diferite surse poluatoare.
Haideți să ne imaginăm o situație, domnule director Ler, de exemplu. Ducem acest autolaborator la o groapă de gunoi. Puteți face o analiză a componentelor din miros, din zona respectivă?
Sigur că da. Deci, în primul rând se evaluează de către o echipă întreagă de specialiști și atestați în această evaluare de miros. Se analizează nivelul de miros care este, să zicem, zonal la acea groapă de gunoi. Prin analize, prin probe luate la fața locului și determinări în laborator, se poate analiza și partea chimică a compoziției aerului poluat din zonă.
Deci, cu alte cuvinte, puteți spune aici, la groapa asta de gunoi, în aer sunt X,
sigur
Y,
că
Z,
da, se pot spune cantitățile concentrate, se poate cuantifica practic toată cantitatea de poluant care există în zona respectivă.
Deci puteți să atrage atenția celor care au grijă de groapă să verifice mai bine ceea ce...
Sigur că de asta este și scopul, de fapt, al acestui laborator, și nu numai laborator, dar și ideea pe care noi am încercat să o dezvoltăm ca o direcție nouă prin proiectul de infrastructură de care doamna director a amintit.
Sunteți solicitați? Ați făcut determinări?
Suntem solicitați, am făcut determinări. Momentan am realizat o serie de comparări, determinări interlaboratoare pentru a acredita această metodă de evaluare a nivelului de miros. Rezultatele specialiștilor noștri au fost foarte bine primite de firme similare cu care am făcut această intercomparare, firme din Europa. Astfel încât sperăm în cel mai scurt timp să acredităm renarea această metodă pentru a nu putea fi contestată, practic.
Ce aduce nou, practic, metoda dumneavoastră față de ceea ce se întâmplă în alte țări?
Metoda este...
Sau, mă rog, aparatura, poate, nu metoda.
Nu, nu. Aparatura este o aparatură utilizată în toate țările. Uh-huh. Problema este realizarea unei echipe care să lucreze pe aceste niveluri de miros cu un nivel olfactiv foarte ridicat.
Deci interpretarea e problemă.
Sigur că da. Sensibilitatea fiecarei persoane care participă la această evaluare. Practic este o metodă standardizată, utilizată în toată Europa.
Eu nu degeaba mă refeream la industria parfumurilor sau la enologia, pentru că în industria parfumurilor există așa numitul NAS, care...
Sigur. Și aici, tot pe această bază, este dezvoltată metoda. Persoanele respective sunt testate, nivelul lor de miros este testat, este testat repetat, pentru ca performanțele să fie identice sau, eu știu, reproductibile. Sigur,
Se și educă sau e naturală dotarea asta cu
este,
sensibilitate?
Zicem, se pleacă de la dotarea naturală, dar și printr-o educație și prin o serie de abținere ale persoanelor respective vis-a-vis de mirosuri puternice și... Da. Bineînțeles că aceste evaluări pot fi comparate cu evaluările chimice, deci prin luarea de probe din emisiile din zona respectivă, ele pot fi validate, ca să spunem așa, sau comparate și se poate determina corectitudinea acestor evaluări.
Dar cum se face, cum se ia o probă de aer, domnul director? Că probă de apă ne imaginăm, dar...
Cum se prelevează o probă exact. De aer? Asta v-ar putea spune specialiștii noștri care lucrează pe aer, pe probe de aer. Eu sunt mai mult specialist pe probe de apă, dar prelevarea probelor de aer presupune prelevarea pe anumite filtre. Deci sunt anumite sonde cu filtre și pe acele filtre se impregnează praful, pulberile și se face analiza pulberilor respective. Asta e în mare, așa?
Sigur, sigur. În mare pentru că în detaliu noi o să și arătăm exact. La un moment dat, o să facem de la dumneavoastră niște emisiuni și atunci o să putem să și explicăm la fața locului.
Am văzut pe Caraiman, de exemplu, se vindeau conserve de aer. De munte.
Aceste conserve de aer, să spunem așa, dar în pungi, pot fi prelevate și utilizate chiar în acest laborator de determinare a mirosului.
Da?
Da.
Da.
Doamna director a precizat modul de prelevare a probelor pentru determinarea compoziției chimice a aerului.
Noi înțelegem, eu înțeleg din ce spuneți, că sunteți un institut absolut esențial, dacă se poate spune așa. Adică ar trebui să apeleze
la...
Ar trebui să apeleze la expertiza dumneavoastră toți cei care vor să desfășoare o activitate industrială, dacă în zona asta sunteți. Este un institut foarte, foarte nou. Mă uit, am în față pliantul dumneavoastră. Sediul este extraordinar de frumos.
Sediul este nou, avem o infrastructură de nivel... european, am putea să spunem. Infrastructura a fost obținută tot în cadrul unui proiect european, pe fonduri europene. A fost o muncă titanică, muncă dusă de predecesoarea mea, ca să zic așa, doamna Margareta Nicolau, care s-a luptat foarte mult ca noi să avem un sediu. Și prin acest sediu, prin acest proiect european, nu numai că avem un sediu nou, ci avem și o nouă infrastructură, o dotare de laboratoare extraordinară.
De fapt, pentru că un institut de calibru acesta și cu astfel de menire nu înseamnă nimic fără o infrastructură
exact,
de analiză.
Și fără oamenii care să poată să susțină această infrastructură, pentru că degeaba ai aparate performante dacă n-ai oameni care să lucreze pe ele. Și aparatele sunt de ultimă generație, trebuie spuse la punct metodele de lucru pe ele, plus de asta noi suntem un laborator care lucrează cu agenții economici, legislația țării noastre automat ne impune să fie acreditate RENAR și atunci este o muncă, încă o muncă în plus, pe lângă dezvoltare, pe lângă o cercetare pe aceste aparate, trebuie să acredităm și metodele pentru a putea lucra cu agenții economici de la noi din țară. Deci este cumva o muncă dublă a cercetătorilor români, se face și cercetare fundamentală și cercetare aplicativă. Cu preponderență aplicativă, pentru ca putea cumva să rezistăm și pe piață, să venim și în sprijinul agenților economici, dar în același timp să facem și cercetare, lucru pentru care noi de asta suntem angajați într-un institut de cercetare. Suntem cercetători, practic, și asta ne place să facem, dar trebuie cumva să facem și servicii de mediu, pentru că din asta trăim câteodată.
Da, este extraordinar ca un agent economic, cum spuneți dumneavoastră, să apeleze la un institut de cercetare care are expertiză în problematica respectivă.
Da, și avem expertiză nu numai pe analize, exact așa cum vă spuneam, avem expertiză și pe cercetarea de mediu, avem expertiză și pe problemele, pe rezolvarea problemelor de mediu, pentru că de cele mai mari... Da.
Sigur că da și mă scuzați, dar aș interveni cu o mică precizare. Deci avem numărul de metode acreditate RENAR. Am putea spune metodele acestea acreditate RENAR acoperă toată planșa necesară a agenților economici pentru rezolvarea sau pentru monitorizarea, evaluarea problemelor de mediu pe toate componentele de mediu amintită de doamna director.
Eu cred că marea șansa dumneavoastră este că faceți și cercetare și puteți să o și aplicați. Adică Nu, mie mi se pare asta un lucru cu totul extraordinar, pentru că sunt institute de cercetări sau institute de cercetări obișnuite, îi așteaptă pe alții să aplice cercetările. Dumneavoastră, de exemplu, mă uit aici că lucrați nu numai la determinarea componentelor care, să spunem, ar putea atrage concluzia că există poluare, ci furnizați și tehnologii de depoluare.
Da, furnizăm și soluții pentru diferite probleme pe care le poate avea agentul economic.
Asta pot fi rezultatul unor cercetări pe care le faceți
sigur,
chiar dumneavoastră.
Sigur, le facem și împreună cu agentul economic. Avem acum un proiect, Partener Ecoint, prin care tot pe fonduri europene, prin ajutor de stat, statul român oferă ajutor de stat agenților economici să-și rezolve problemele pe care le au, problemele de mediu. Este un proiect generos, este un Partener Ecoint, se cheamă. Suntem încă la început, adică suntem în faza în care noi căutăm agenții economici care au nevoie de expertiza noastră, să-i ajutăm să-și rezolve problemele de mediu la niște costuri, aș putea spune, câteodată și înjumătățite. Nu la costul real, pentru că statul român ajută, cum așa cum spunea, prin ajutor de stat acești agenții economici. Adică noi invităm, dacă ne-ați oferit această ocazie, invităm agenții economici să vină și să profite de expertiza noastră în problemele de mediu și la niște costuri deloc neglijabile.
Am ce gen de poluare, să spunem, tratați dumneavoastră?
Noi tratăm absolut orice gen de poluare a factorilor de mediu, apă, aer, sol, deșeuri. Aceasta este competența noastră.
Deci e vorba de apă usată, mergem și pe tehnologii de potabilizare, tehnologii de recuperare, deșeuri.
Recuperarea deșeurilor, ce înseamnă? Că din deșeuri puteți extrage anumite...
Exact, anumite componente utile, reutilizat, deci eventual chiar schimba caracterul periculos sau nepericulos prin această tehnologie al deșeului respectiv.
Cu alte cuvinte, puteți face și o muncă de... Adică activitatea dumneavoastră s-ar putea traduce și într-o presiune mai redusă asupra mediului.
Deci avem proiecte dezvoltate chiar pe această parte de ecologie circulară, de ecologie verde. Avem chiar în cadrul acestui salon un brevet care prevede reutilizarea unor părți cu potențial din catalizatorii uzați, care sunt deșeuri cu o anumită problemă. Deci, bineînțeles că intră...
Și nu numai asta, dar și materiale foarte scumpe altfel, care recuperate, cum să zic,
sigur
putem...
Sigur că da. Da.
Foarte, foarte interesant.
Cartiza dumneavoastră cuprinde și intervenția în caz de accidente ecologice?
Nu chiar. Expertiza noastră nu merge chiar până la accident. Noi putem monitoriza ce se întâmplă acolo, dar sunt mult mai multe instituții care trebuie să concorde la situațiile de urgență. Noi facem doar o monitorizare atunci când suntem chemați și o rezolvare a problemelor dacă ține de competența noastră pe anumite zone.
Da, în orice caz, cred că ar trebui să vină ascultătorii noștri să vadă standul. Este un banner foarte frumos acolo. Primele două fotografii mi-au atras atenția. Într-una este o bacterie mărită și într-una sunt niște viermișori care, ce rol au ei? Fac parte
da, este vorba de un proiect european câștigat de institutul nostru în programul Orizont 2020. Și prin care este prevăzută realizarea unei instalații modulare de epurare a apei usate bazate pe tehnologii ecologice, respectiv pe biofiltru cu rame, biofiltru Daphne,
adică
microalge, bacterii.
Deci
aceste
bacterii.
Microalge, bacterii au rolul de fapt de a epura apele uzate.
Deci dacă, o bacterie prietenoasă.
Sigur că da, dacă ele sunt bine puse în evidență.
Dacă pui la treaba care trebuie să o facă,
Exact.
Da?
Și viermișori?
Și viermișori, bineînțeles.
Ei știu de la natură ce au de făcut și atunci totul e să-i pui într-un context favorabil și iată ce iese. Foarte interesant, noi vă mulțumim foarte mult și abia aștept să venim la institut să și vedem.
Vă invităm la noi la institut, pe fiecare laborator, departament, aveți fiecare cercetător vă poate povesti din munca lui și pentru fiecare e important,
e foarte important.
Să dezvăluie ce face acolo și fiecare e dedicat. Altfel n-ar rezista în cercetare, adică trebuie să fii foarte dedicat ca să reziști în cercetare.
Am oferit ascultătorilor noștri o probă sau un eșantion de ceea ce înseamnă Ecoint. și le promitem că vom continua, pentru că, într-adevăr, cel puțin nouă ne-a stârnit o mare curiozitate și un și mai mare interes.
A spus foarte corect un eșantion, pentru că domeniul nostru este foarte vast, sunt foarte multe, dacă veți veni la noi, vom putea realiza o emisiune mult mai amplă.
Vă mulțumim de invitație.
Vă așteptăm cu drag la noi.
Și noi vă mulțumim foarte mult. Succes la salon în continuare.
Mulțumim.
O să rog colegii din regia de emisie să facă o scurtă pauză, pentru că trebuie să schimbăm invitații. Așteptăm un alt invitat.
Nu înainte însă de a anunța că alături de noi au fost doamna doctor în chimie Luana Florentina Pascu, director general Ecoind, și domnul doctor inginer Carol Ler, cercetător și director în acest institut, pe care sperăm să-l mai vizităm spre interesul dumneavoastră, cred, pentru că toți suntem interesați de ecologia mediului în care trăim. E, acest institut cu asta se ocupă.
Who? 1960 what? 1960 who? 19... Hey! The Motor City's burning. That ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19... Hey! The Motor City is burning, y'all. That ain't right. People standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream. Ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street light. 'Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight. 'Cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all.
Am revenit în direct de la Palatul Parlamentului, de la Salonul Cercetării Românești. Conceput în România este motoul salonului de anul acesta. Emisiunea Știința în cuvinte potrivite pe toate frecvențele Radio România Cultural și online pe www.radioromaniacultural.ro. Eu, ca să fiu sinceră, mă simt ca într-o piesă de Shakespeare.
Acum. Da, numai că în fața noastră nu este vreun craniu, ci este o domnișoară pe care invitatul nostru, doctor inginer Marian Poboroniuc, profesor universitar la Universitatea Politehnică din Iași, Gheorghe Asachi, propune ca astăzi să o numim Dumitrița, fiindcă tot este Sfântul Dumitru, și cu ocazia asta le și urăm o zi frumoasă și o sărbătoare frumoasă tuturor celor care se numesc astfel.
Dumitru, Dumitra, da.
Da. Explicați-ne ce este acest chip frumos aflat sub o cască extrem de sofisticată.
Bună ziua, în primul rând, bine ați venit.
Ascultătorilor și profesor. Dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Este o cască prin care noi, mai plastic vorbind, am încercat să ghicim gândurile.
Devine periculos, într-adevăr.
Atenție, vă aflați în Parlament.
Poate să devină, dar poate putem schimba și unele mentalități. Atunci devine și mai periculos.
Aveți țeluri înalte, ca să spunem așa.
De fapt, noi preluăm un semnal EEG de la nivelul craniului și detectând în acest semnal EEG niște intenții ale persoanei respective, putem să controlăm un echipament extern. Iar noi folosim asta, de exemplu, pentru persoanele cu dizabilități, pentru a-și controla o neuroproteză.
De fapt, deci asta se cheamă oficial terapie pentru tratarea ce? În cazuri de accidente cerebrale.
Neuroreabilitare.
Neuroreabilitare.
Neuroreabilitare. Deci recuperare neuromotorie. Aceasta a fost aplicația noastră. Aplicațiile sunt diverse. Sunt și așa numitele case inteligente, realitate virtuală, controlul realității virtuale. Dar aplicația noastră de bază sau spre ce ne-am îndreptat este această recuperare neuromotorie. Și am realizat un echipament care, în conexiune cu această cască, încearcă să lege din nou comanda de la creier cu mâna paralizată, deci mâna să reproducă
folosind
mișcările.
Folosind nervii sau folosind trasee paralele, să spunem, alte trasee?
Deci folosind sistemul nervos, bineînțeles. Problema este la nivel central, unde, să zicem, avem o leziune după un accident vascular cerebral și o parte din neuroni au murit, deci o altă parte din neuroni trebuie să preia
sarcina
de a comanda mâna acum paralizată, să zicem.
Trebuie învățați.
Trebuie să reînvețe, bineînțeles. Și atunci pacientul face o acțiune cognitivă, imaginându-și mișcarea. Noi decelăm acest lucru în informația de pe cască și atunci cu aceasta comandăm cu stimulare electrică mâna. Deci mâna apoi va fi comandată doar în momentul în care el gândește corect mișcarea. Deci pacientul respectiv recuperează. Și am avut niște rezultate surprinzătoare, dacă pot să spun, la o persoană care a avut un accident vascular cerebral în urmă cu 4 ani, după 10 ședințe cu sistemul nostru, a reușit să miște voluntar pumnul, singură, deci fără un echipament ajutător, ceea ce nu făcea înainte.
Cât de grav sau mai puțin grav trebuie să fie accidentul cerebral ca să se poată recupera prin metoda noastră?
Aici, cum să vă zic, nimeni nu este Dumnezeu să spună cât de mult se poate recupera. Sunt persoane, cam un 10%, care reușesc să recupereze în totalitate. Sunt persoane, poate un 15-20%, care rămân cu unele sechele. Deci depinde de mărimea leziunii și bineînțeles, tot posibilul se face ca să recuperăm cât mai mult.
Contează și voința?
Foarte mult, foarte mult contează și mai ales atenția și lucrul la nivelul cortexului. Foarte mult contează ca pacientul să lucreze cu tine. Dacă pacientul stă și se uită la televizor și cineva îi face o electrostimulare sau încearcă să-l ajute, aici poate să nu dea roade.
Dar în ce trebuie să constea, cum să spun, implicarea pacientului?
În atenția pe care o dă, să zicem, paradigmei afișată pe un ecran. În sensul că îi se indică să se gândească la mâna stângă, la mâna dreaptă și în momentul în care s-a gândit corect, noi îi dăm și electrostimulare, deci el mișcă mâna. Asta înseamnă deja legătura între creier-mână pe care încercăm să o refacem.
Poate că ar trebui să spunem că în afară de această cască sau această cască, ea în mod normal este conectată, da, la diverse...
La un amplificator de biosemnale, la calculator, se face o tratare de semnal și de acolo se scoate informația utilă.
Deci este un fel de recreere a unor reflexe?
Putem spune și așa ceva, dar...
Adică mă concentrez și atunci... Se creează la un anumit tip de gândire, stimulul acționează într-un anume fel?
Ceva de genul acesta. Nu l-aș numi reflex, l-aș numi mișcare coordonată. Un reflex apare când un anumit stimul ajunge la nivelul corpului și tu reacționezi într-un anumit mod.
Deci eu trebuie aici să mă gândesc, mișc degetul mic... și mă gândesc intens și mă concentrez exact pe acest lucru, dumneavoastră dați un impuls și atunci există o corelare între gândirea aceasta, cum să spun, centrată pe un anumit tip de mișcare și impulsul pe care îl dați dumneavoastră.
Oarecum așa.
Și lucrurile devin obișnuite, se creează un traseu.
Exact, se creează niște trasee, se pare că totuși neuronii mai au posibilitatea ori de a reface niște legături între ei, nu neapărat să se mulțească, mai sunt căi care sunt în așa numite în adormire și noi le potențăm și atunci o arie, să zicem, din așa numita zonă gri lângă leziune încearcă să preia controlul și să facă mișcarea care înainte era dată de acea zonă afectată.
Foarte interesant. Cum ați început? Cum v-a venit ideea asta să faceți așa ceva? Facultatea de Inginerie Electrică te duce cu gândul că face cam alte lucruri.
Robotică, de exemplu. Deci, eu sunt profesor pe roboți și undeva cu 15 ani am participat într-un proiect european în care cu electrostimulare a trebuit să fac pacienții paralizați să meargă. Sau să facă exerciții de ridicare în ortostațiune, vă dați seama ce importante sunt pentru cei în scaune cu rotile, să fac un transfer ușor la toaletă, pe pat și așa mai departe. A urmat o revenire în țară cu acest, să zicem, know-how despre stimulare electrică funcțională. Am găsit înțelegere la Spitalul de Recuperare și interes pentru așa ceva. Am predat și cursuri post-universitare împreună cu medicii de acolo și aplicând această parte de electrostimulare pentru mers, pentru, deci comanda de fapt a mușchilor într-un mod artificial, a venit ideea, dar oare n-am putea să facem bypass-ul de la creier către neuroproteza pe care o are un pacient? N-ar putea pacientul să-și comande singur picioarele, mâinile care erau date de tot artificial, dar comandat de un procesor? Și așa a venit ideea unei interfețe creier-calculator care să comande echipamentul de la nivelul picioarelor, mâinilor și așa mai departe.
Pacientul își mișcă astfel propriul membru paralizat. Nu,
exact, exact.
Nu e vorba de o proteză.
Noi spunem neuroproteză, în sensul că membrul este
proteza
paralizat.
Proteza e pe creier, nu e pe picior, nu e în loc de picior.
Să fie
deci
mai clar.
Nu se atașează doar niște electrozi la nivelul mușchiului. Și prin comanda prelucrată de la nivelul creierului, noi comandăm la nivelul mușchiului.
Extraordinar.
În concordanță cu mersul sau cu... Normal, mai avem și niște alți senzori care pentru mers ne spun cam ce unghi face genunchiul, cum este flexia dorsală și așa mai departe.
Ce vrea să facă un om ca să ajungă la dumneavoastră? Scuze-mă, Corina.
Nu trebuie să ajungă neapărat la mine.
La dumneavoastră, cei care...
În Spitalul de Recuperare din Iași, noi am dezvoltat o, să zicem, parte de recuperare bazată pe aceste sisteme. Stimulare electrică funcțională. Am colaborat în niște proiecte, deci au echipament acolo cu care pot lucra. Și sunt oameni deosebiți acolo. Avem și primul sistem realizat cu firma austriacă pentru această recuperare a mâinii.
Am văzut la dumneavoastră în stand într-adevăr.
Exact.
O mână, da? Sau ceva, da, care sugerează o mână plină de senzori și de cabluri.
Da, acela a fost primul nostru prototip care a fost și testat clinic și a fost dezvoltat în cadrul unui proiect de cercetare națională. Și avem o idee originală acolo în care aplicarea stimulării electrice funcționale împreună cu sistemul mecatronic și balansul controlului între cele două, într-adevăr, am arătat că aduce îmbunătățiri la nivelul recuperării membrului superior.
Pentru că asta vreau să spun că totuși trebuie să menționăm și noi, e vorba despre o echipă, nu sunteți doar, cum să spun, cadre ale facultății, profesori, sunt și medici implicați.
În niciun caz nu, cineva de unul singur nu poate să facă acest lucru. Toate proiectele, cel puțin vreo 3 până acum la număr, au fost în echipă cu Spitalul de Recuperare din Iași, dar a fost și Spitalul de Recuperare din Cluj, o altă echipă de la Facultatea de Mecanică din Cluj, condus de domnul profesor Mândru, de la Cluj domnul profesor Bulboacă, neurolog. La Iași, din păcate, s-a pierdut între timp, domnul profesor Popescu a fost șeful clinicii în neurologie. Deci, vedeți, pe lângă noi, sau în fine, în echipă, sunt oameni cu diverse profesii și specializări.
Cu expertiză pe diverse direcții.
Nici nu se poate altfel.
Mă gândeam, sunteți un exemplu a ceea ce înseamnă cercetare făcută în universitate și iată care și-a găsit aplicabilitatea.
Cred că am avut și o șansă. Sincer, pentru mine...
Șansa fiind care?
Șansa fiind acum 12 ani, când am migrat către acest domeniu de frontieră. Neuroproteze, control, m-a pasionat. Bine, poate eram în altă direcție, performant. Dar am avut șansa aceea să lucrez cu niște oameni deosebit și în străinătate. Am reușit să vin aici, în țară, și am reușit să facem ceva și aici. Deci se poate, nu... Eu nu sunt o firi pesimistă, eu sunt optimist totdeauna.
Eu n-aș reduce lucrurile la asta, pentru că șanse au mulți, dar performanța se obține greu și îți trebuie până la urmă niște zone foarte vii ale creierului, mulți neuroni care să se ocupe de lucrul.
Și într-adevăr, discuția o putem duce și în direcția asta. Bun, ce trebuie ca să poți face cercetare universitară în universitate, cum se face și cum e normal să se facă, și care să-și și găsească aplicabilitatea.
Și să fii și profesor.
Da, și să fii și profesor.
Bine, perseverență. Pentru profesor, chiar lucrez și cu studenții, chiar în cercetare.
Asta vreau să vă întreb. Studenții vin, ce părere au?
Sunt foarte încântați. Eu am propus un curs la nivel de master în care arăt cum un inginer poate să facă o aplicație de genul ăsta de frontieră. Se cheamă controlul mișcării biomecanice și studenții sunt super încântați când le arăt că toate elementele pe care le învață ei pe parcurs se regăsesc într-o aplicație de genul acesta făcută de un inginer în mediul clinic, recuperare.
Inginerie electrică,
dar dincolo este un soi de neuroreabilitare, recuperare, sunt multe cunoștințe de cinematică, de mușchi, modelarea musculaturii și așa mai departe. Deci eu le arăt cum anume am progresat către direcția aceasta, inginer fiind și cu cunoștințele din facultate.
Îmi place foarte mult cum a spus, ingineria în mediul clinic. Sună extraordinar.
Da.
Bun, există și o denumire aici, bioinginerie. Există facultatea la Iași, dar aplicați, cum să vă zic, am venit dinspre ingineria clasică, unde, să zicem, lucrez cu niște aparate, cu niște motoare, le controlez și așa mai departe, și te îndrepți către corpul uman, la care motoarele sunt mușchi, chiar dacă sunt controlați.
Ce face pe un inginer, pe un profesor, care în fiecare zi se duce, găsește tabla neagră, desenează aparate electrice sau înșiră formule, ce-l face să iasă din această rutină și să se apuce, iată, de un lucru atât de straniu la prima vedere?
Cred că, cum să vă zic, plăcerea de a face ceva nou. Dacă nu ai plăcerea asta de a face și ceva nou și să cauți noutatea, cred că nu te poți duce nici în fața studenților. Studenții sunt foarte diversi, totdeauna sunt provocări, la fel ca și în cercetare pe un alt domeniu.
Și cred finanțarea, scuzați-mă,
da.
Și finanțarea de unde? Cum o obțineți?
Prin concurs. Prin concurs, proiecte de cercetare și odată intrați și în partea de finalizare a unor produse, se pot obține și bani până la urmă.
Ce vă propuneți? Ce se poate îmbunătăți? Sau poate aveți un alt proiect?
Avem un alt proiect depus la nivel național acum. Sunt proiectele complexe. Sper să intrăm, deja sunt discuții pentru faza finală. Și avem, într-adevăr, niște structuri modulare pentru recuperarea brațului cu același control BCI. Dar mergem de acum pe recuperarea întregului braț, începând de la umăr, cot, articulația pumnului și așa mai departe. Nu dezvălui mai multe, că sunt prinse într-un proiect nou depus.
O să vorbim
deja
După ce o să-l câștigați.
Sper din toată inima să fie cu succes.
În orice caz, înțeleg că Facultatea de Inginerie de la Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache din Cluj este un loc...
Din Iași,
iertați-mă. Este un loc în care un tânăr, sau un loc din care un tânăr își poate construi o carieră.
Eu totdeauna le spun studenților noștri că este pe piața europeană este un deficit de peste 1 milion de locuri de muncă pentru ingineri buni. Deci, oricare din ei are o șansă fantastică acum pentru a profesa în direcția asta și a face lucruri deosebite.
Și Iașiul este un loc special.
Este, pentru mine este.
Mulțumim foarte mult, domnule profesor.
Mulțumesc și eu.
Vă felicităm pentru această minune care redă până la urmă șansa la o viață normală sau aproape normală unor oameni care altfel ar suferi și ar sta cumva mai spre marginea lumii, nu din vina lor, firește. Faceți un lucru minunat, și cercetare, dar în același timp redați speranța unor oameni, ceea ce este un lucru extraordinar.
Să știți că este, și lucru cu aceste echipamente înseamnă și lucru cu diversi pacienți. Și când vezi în ochii lor încrederea pe care o au că mai pot să facă ceva ca să-și îmbunătățească viața, ca să... Asta îți oferă o mulțime de energie. O mulțime de energie să progresezi și tu în a face un echipament mai bun, mai performant, să-ți ajuți semenii până la urmă.
Vom face imediat o foarte scurtă pauză muzicală, dar nu înainte de a reaminti că pe Dumitrița o pot vedea vizitatorii pe care îi invităm să vină la standul dumneavoastră, de aici, de la Salonul Cercetării.
De la Salonul Cercetării, așa este.
Și nu numai pe ea, și acea mână, da? Pe
da, care... și mâna mecatronică cu electrostimulare și încă alte câteva realizări din proiectele noastre care ajută tot la partea de recuperare neuromotorie.
Mulțumim foarte mult, domnule profesor.
Mulțumesc
Marian Popuroniuc.
Le reamintim ascultătorilor noștri că domnul profesor este profesor la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași. Așadar, iată că cercetarea poate fi cu aplicație directă în îmbunătățirea calităților unor oameni care, fără voia lor, au ajuns dependenți de știință și de tehnică, și iată că ea își face datorie.
Da, așa este.
Succes.
Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Și noi vă mulțumim și... foarte mult. Abia aștept să vorbim după ce câștigați proiectul.
Mulțumesc mult. Mulțumesc.
Mulțumim.
Mult.
Revenim în direct în câteva minute. Am revenit în direct pentru a treia oară în această emisiune. Mai avem câteva minute și mie mi se pare extrem de interesant despre ce o să vorbim în continuare. Nu că până acum n-a fost interesant, dar subiectul următor este de-a dreptul interesant. Cine? Eu n-am știut, de exemplu, că se poate face cercetare în turism. Tu știai, Dan?
Da, nu știu ce se cercetează. Cercetare în turism, sigur că e frumos și toată lumea credem că înțelegem, dar până la urmă trebuie să aflăm.
Păi uite,
ce se
rând,
cercetează?
În primul rând aflăm că avem un institut, da? Un Institut Național de Cercetare Dezvoltare în Turism.
Da.
Și după aia avem și două invitate. O avem pe doamna Alina Cârlogea, care este directorul adjunct al institutului. Bună ziua, bine ați venit.
Săruna.
La microfon.
Asalge.
Mulțumesc. Și pe doamna Roxana Ștefănoaie, care este cercetător la același institut. Bună ziua, bine ați venit.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Și mai avem și pe domnul consilier Iliescu aici alături de noi. A revenit alături de noi. Înțeleg că vă place la Radio România Cultural.
Îmi place foarte mult. Mă bucur că acest salon al cercetării se bucură de mediatizarea postului Radio România Cultural și mai mult decât atât sunt foarte plăcut impresionat că după prezența de ieri la studioul dumneavoastră am primit foarte multe mesaje, mult mai multe decât m-am așteptat și toate pozitive și de la oameni care pentru mine reprezintă foarte, foarte mult.
Înseamnă că ne ascultă lumea, ceea ce este extraordinar.
Mesajele nu erau de la noi.
Nu erau de la dumneavoastră, erau de la niște oameni care au legătură cu cercetarea, care înseamnă că ascultă emisiunea și asta înseamnă foarte mult. În plus de asta, trebuie să vă mărturisesc că eu am o mare afinitate față de acest institut, de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, care deși a trecut și ăsta nu trebuie să fie un lucru ascuns, ci un lucru care trebuie spus, a trăit nu numai din nevoia de cercetare pe un domeniu foarte important într-o țară cu potențial turistic, a trăit în primul și în primul rând datorită pasiunii și consecvenței cu care un grup de oameni tineri și entuziaști și cu multă știință de carte și cu multă dragoste de țara asta, chiar în condiții foarte grele, au rămas să lucreze într-un institut, repet, în condiții foarte, foarte grele. Și
eu
cred
dacă
că
mă cercetez turistic, domnule Iliescu, eu descoper că mie îmi place foarte mult traseul Târgoviște, Pucioasa,
Sinaia,
trecând sigur prin Pietroșița.
Și greșesc? Nu greșiți. Și noi v-am putea spune ce ați putea să vedeți acolo, cum ați putea să, ca turist, cum ați putea să vă simțiți bine în zona respectivă. Noi realizăm studiile și baza științifică pentru dezvoltarea turismului.
Da?
Da. Deci, întreprinzătorii privați ar putea să treacă întâi pe la noi să ne întrebe dacă este bine sau nu.
Cred că ar trebui să treacă întâi pe la dumneavoastră,
da,
nu?
Să ne întrebe dacă este bine sau nu, oportun sau nu să facă o investiție în zona respectivă.
Dați-ne un exemplu. Ce am putea vedea la Pucioasa?
La Pucioasa ați putea vedea multe. Este stațiune balneară de interes național, în primul rând. În ultima vreme au foarte multe proiecte în plan și au acces la fonduri europene. Sunt băile Pucioasa, plus că zona este foarte frumoasă din punct de vedere al reliefului și al natură foarte pitorească.
Din punct de vedere al cercetării se întâmplă ceva?
Sper că da, se întâmplă. Noi avem colaborări.
Trecută s-a ținut la Pucioasa, forumul pe turism balnear, la care au fost prezenți primari din principalele stațiuni balneare și au discutat despre ce se poate dezvolta în acest domeniu, despre cum putem dezvolta partea nu numai de balnear, de turism balnear, cât și cel de wellness și spa. Și cum pot obține finanțare pentru toate aceste obiective turistice din Pucioasa și din Brâșul și din toate stațiunile balneare.
Noi chiar și asta putem face, să-i ajutăm să obțină finanțări din sursele de finanțare potrivite pentru fiecare tip de investitor în parte. Dacă este vorba de investitori privați sau autorități locale, regionale.
Și atunci, fiind așa de important, de ce spune domnule consilier Iliescu că au trebuit să se lupte?
O lungă perioadă, fiindcă orice institut trebuie să fie în contact cu un minister care, să zicem așa, cu care lucrează îndeaproape. Știți foarte bine, nu a existat un minister al turismului. Nu a existat, din păcate, nici un minister al cercetării și inovării. Acum se pare că au venit vremuri mai bune și cred că vor veni și mai bune, pentru că eu mă gândesc că poate de la anul vom avea vouchere de turism pentru români și că un rol și un rost foarte important al acestui institut este să pună în valoare destinații turistice din România
mai puțin,
foarte atractive.
Mai puțin cunoscute, știți, de asta am și ales Pucioasa, sau... nu Techirghiolu sau eu știu ce...
Dar și Techirghiolu, că nu este pus deloc în valoare.
Aici are, știm, dar cert, despre... un potențial turistic și aici, cum să spun, vine expertiza institutului nostru, Institutului Național,
funcționează de ani.
Care funcționează de 40 exact. De ani, cu niște oameni excepționali, dacă vă uitați pe CV-urile oamenilor care lucrează acolo, veți rămâne impresionat, sunt oameni care și-au făcut studiile în străinătate, dar care, din motive diferite, s-au întors să facă o activitate foarte frumoasă aici. Cred și insist și îmi doresc foarte mult, cred că Ministerul Cercetării trebuie să facă mult mai mult, să ofere oportunități, să zicem, să invite la Ministerul Cercetării un institut cum este Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism și toți primarii, să zicem, din zona Văii Lotrului. Și împreună să găsim, sigur, și cu Ministerul Turismului, și cu Ministerul Dezvoltării Regionale, și cu Ministerul de Finanțe, și cu alte instituții, soluții să sprijinim promovarea unor destinații turistice, cum spuneați, mai puțin cunoscute, dar și creând o posibilitate suplimentare, inclusiv colegii de la institut, oferind soluții de identificare a unor resurse, pe baza cărora primarii noștri să poată să promoveze zona.
Ce poate să reoferă institutul?
Ca domenii de cercetare, în ultimii ani ne-am concentrat atenția pe atragerea de fonduri europene, accesând diferite programe ale Uniunii Europene, dar în afară de aceste proiecte europene, noi ajutăm autoritățile publice locale și cele centrale în elaborarea diferitelor strategii de promovare a turismului pe diferite forme de turism. Cum ar fi turismul balnear, turismul montan, noi am stat la baza dezvoltării domeniului schiabil în România, turismul balnear cu saline, peșteri, promovarea acestora în circuitul turistic și chiar și turismul de litoral, dar mai puțin. Noi ne-am concentrat mai mult atenția pe alte forme de turism, facem parte din grupurile de lucru pe Convenția Carpatică pentru dezvoltarea turismului montan, din formula aceasta de turism balnear, facem din clusterul pe Transilvania de promovarea turismului balnear.
În orice caz, mie mi se pare evident că un astfel de institut, cum să spun, răspunde exact acelei nevoi de dezvoltare durabilă. Conceptul de dezvoltare durabilă nu se poate face dacă nu faci totul pe niște baze științifice.
Da, institutul nostru a elaborat în 2009 prima dată strategia de dezvoltare a ecoturismului în România. A fost actualizată această strategie în 2015. A participat la elaborarea altor strategii, master planului în turism, făcut în 2006 pentru perioada aceasta de programare. Deci participăm alături de Ministerul Turismului sau elaborăm pentru ei și diferite la grupurile de lucru și elaborăm pentru ei diferite studii.
Domnul Răstana Ștefanoae, spunea domnul consilier Iesu că, mă rog, CV-urile sunt impresionante. Mă gândeam care e media de vârstă, dumneavoastră sunteți foarte tinere amândouă. Care e media de vârstă?
Cam 35 de ani. Cam așa.
Iată. Și pregătirea colegilor dumneavoastră vine din ce?
Jumătate zonă? Dintre colegi au doctorat, bursă Fulbright, postdoctorat, majoritatea...
Doctorate în ce?
În turism, economie, avem geografie.
Specializările noastre sunt diferite. O parte suntem economiști, geografi, geologi, arhitecți. Deci avem o echipă complexă de oameni tineri, foarte implicați în acest domeniu, care își doresc foarte mult să dezvolte acest domeniu.
Suntem 20 cu totul, dar
o mână de oameni,
dar unul și unul.
Da, unul și unul.
Ne dorim să facem ceva.
Să credem, da. Vedeți că promovarea unor trasee istorice ar fi de asemenea interesantă. Noi avem multe locuri aproape necunoscute în România.
Am avut discuții cu Ministerul Turismului anul trecut pentru elaborarea strategiei de turism cultural și cu cei de la Ministerul Culturii și încercăm să mergem mai departe în această...
Noi chiar avem acum un proiect pe fonduri europene care promovează trasee pe obiectivele rămase din primul război mondial. colega mea vă poate spune mai multe despre proiect. Da, da. Sunt obiective mai puțin cunoscute din județul.
Din întreaga țară, în general, noi am ales ca zonă pilot în acest proiect zona orașul Bacău, județul Bacău, pentru că linia frontului a fost spre Moldova. Asta este unul dintre proiectele noastre. Pe de altă parte avem proiecte pe turism religios, în care am ales ca zonă pilot județul Suceava sau realizarea unui brand turistic pe de-a lungul Dunării, în care merge pe zona din
orașul
mai puțin cunoscute din județul Dolj. Ce șansă are țara asta?
Ce colaborări minunate ar fi cu muzeele, de exemplu, le-ar readuce la viață un circuit turistic care să treacă prin niște muzee, da, unde s-ar produce până la urmă, s-ar reînvia prin diferite forme artistice evenimentele care s-au petrecut în zona respectivă, ar fi chiar o atracție, adică ar fi un turist cu totul și cu totul special.
Chiar avem acum la stand un studiu pe care îl prezentăm vizitatorilor noștri de oportunitățile de dezvoltare a turismului cultural prin vizitarea muzeelor locale și a caselor memoriale.
Care să fie și ele în viață, știți că muzeele...
Încercăm să le dăm viață prin diferite activități organizate în cadrul acestor muzee.
Să nu fie etajere pe care sunt expuse
obiecte. Și cele care nu sunt în viață pot căpăta viață.
Da.
Cu un
plus
plan
că prin aceste
elaborat.
Proiecte cu fonduri europene noi am învățat și încercăm să implementăm noi modalități de prezentare a patrimoniului cultural prin povești, storytelling, mult mai interactiv
și...
cu implicarea turiștilor, organizarea de mici evenimente care să...
Acolo în ambianța care are semnificația ei și importanța ei.
Da, exact.
Știți, Doamna, ce mă gândeam, apropo de ce spuneam și doamnele și apropo de faptul că există acest institut și mă gândeam, parametri prin emisiunea au trecut ieri, de exemplu, Institutul de Cercetare, nu știu, Grigore Antipa din Constanța, Cercetări Marine, Ecoindu, deci Protecția Mediului, Institutul de Cercetări pentru Protecția Mediului, toate astea pot, cum să spun, împreună cu dumneavoastră, ar putea constitui baza pe care să se desfășoare practic toate activitățile.
Deci chiar o rețea institutelor.
Suntem într-un parteneriat pe planul sectorial, plan sectorial finanțat de Ministerul Cercetării, în care suntem parteneri cu Ecomare, Coind, Muzeul Grigore Antipa, Institutul Delta Dinării, care este de altfel liderul acestui parteneriat. Și încercăm să dezvoltăm turismul în zonele unde de turismul de litoral. E un pic o temă mai complexă.
Dar o temă foarte importantă, pentru că nu poți face turism, de exemplu, în Delta, care e rezervație.
Trebuie să știi cum să-l faci.
Turismul este doar o mică bucățică din acest proiect.
Există să te duci la mare și nu mai să te învârți din 15 în 15 minute de pe dreapta, pe stânga. Nu cred că asta este exact chestia turismul pe care ne l-am dorit.
Nu, noi considerăm că zona Dobrogea trebuie dezvoltată nu neapărat prin turismul de litoral. Noi ca institut credem că zona Dobrogea trebuie dezvoltată prin acest turism cultural. Pentru că Dobrogea înseamnă mai mult decât turismul de litoral și...
Se află acolo un număr de mănăstiri cu totul excepționale.
Chiar am făcut la un moment dat, am avut un proiect de dezvoltare a zonei Dobrogea și aveam circuitul Sfântului Andrei în zona respectivă.
Este cetatea Enisala, care este o minune.
Care a și fost renovată.
Monumentelor istorice din zona Dobrogeia, turismului religios, nu să ne concentrăm atenția.
Pe
și domnule spuneau că au emoții atunci când au venit la emisiune.
Eu
mă uit la ceas că mai avem 7 minute din emisiune și mai avem atâtea de spus, dar în orice caz trebuie să recunosc, mă bucur nespus că am descoperit acest institut.
Mulțumim.
Și o să mai venim. Domnule consilier Valentin Adrian Iliescu, nu s-a terminat încă salonul, mai urmează și ziua de mâine.
Da, și după părerea mea cel mai important este ce se va întâmpla de luni încolo.
Adică după salon.
Da. Deci, de fapt, activitatea de la salon sau ceea ce ne-am propus să se întâmple aici, trebuie ca Ministerul să facă de luni încolo, facilitând contactele acestor institute. Eu vă asigur, a fost adineauri și mă bucur. Eu sunt mândru de faptul că mă aflu alături de un colectiv foarte puțin numeros, dar foarte valoros de la Institutul Național de Cercetare.
Mulțumim mult pentru susținere.
Așa care cred eu că poate să fie susținut și sprijinit și de care are mare nevoie și turismul și România, și lângă oameni atât de inimoși și pasionați și știutori de carte și bine intenționați, trebuie să vină din urmă copiii tineri care să iubească meseria de cercetător. Cred că e cel mai frumos lucru să descoperi mereu lucruri noi care să fie de folos comunității, țării, și probabil că ăsta este motivul care i-a ținut în viață, i-a făcut să fie chiar și momente grele prezent la institut și să lupte pentru supraviețuirea lui.
În orice caz, copiii vin mâine, am înțeles, da? Copiii
vor veni și mâine, au fost și astăzi, dacă ați văzut,
am fost, da.
Grupuri de la 10 licee importante din București. L-ați văzut și pe domnul profesor Alexandru Mironov și echipa dumnealui de la revista Știință și Tehnică. Astăzi am bătut în cui aici și trebuie să vă mărturisesc că începând de mâine vom începe să construim în fiecare săptămână câte un club de știință în cele mai importante licee din București și din provincie. Acolo unde avem copii care intră cu medii mari, copii care obțin rezultate deosebite la examenele naționale, mă gândesc la bacalaureat, copii care au rezultate excepționale la olimpiade naționale și internaționale și în care funcționează cluburi, cercuri științifice conduse de profesorii nimoși.
Eu nu spun că
un asemenea proiect se va intitula Echipa Națională a Tinerilor Olimpici. Va exista în fiecare școală, repet, un club de știință și o echipă. Din acea echipă o să facem și o echipă națională. Sperăm ca pe lângă fiecare club să aducem 1-2 institute interesate să preia de la liceul respectiv niște tineri cu care să încearce să-i introducă în colectivele lor. Domeniul turismului mi se pare unul extrem de tentant pentru orice tânăr de vârsta liceului.
Și ca să nu-și mai imagineze oricine că se poate face turism oricum.
La categoric.
Iată ce studii. Bulse Fulbright. Eu aș vrea să le întreb pe invitatele noastre, doamna Alina Cărlogea și doamna Roxana Ștefănoai, de ce le place cercetarea și până la urmă ce le-a atras în cercetare? Pentru că dânsele sunt foarte tinere și poate că ar fi un model și pentru unii dintre ascultătorii noștri.
Păi, cred că am ajuns întâmplător după terminarea facultății. Nu am...
Ce facultate
asemenea? Marketing, ASE Marketing. Dar ce m-a ținut pe loc a fost dorința și speranța de a schimba ceva. Pentru că, într-adevăr, în turism s-au făcut multe lucruri frumoase, dar și multe lucruri greșite. Și am vrea parcă să schimbăm ceva în bine.
Sperăm că se mai poate schimba ceva în bine.
Noi avem speranța că altfel nu rămâneam.
Dumneavoastră, doamna director?
Eu mă gândeam că plecăm de la ideea de Ministerul Inovării și al Cercetării. Noi încercăm să fim acea parte de inovare în care pune bazele științifice, pleacă de la baze științifice și ajunge la un domeniu aplicat. Aplicat cu, cum a spus colega mea, după anumite reguli, nu la voia întâmplării. Și asta încercăm să facem, să colaborăm cu toți cei implicați să încercăm să dezvoltăm turismul pe baze reale și pe baze argumentate.
Unde e piedica cea mai mare?
Hai să o spunem drept. Cu banii.
Da.
Din punctul nostru de vedere.
Faptul că mulți ani nu a existat și nu e vorba de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism. În general, domeniul cercetării a fost subfinanțat cronic. Asta s-a întâmplat nu un an, doi, s-a întâmplat foarte mulți ani la rând. Și,
acum ar mai fi în loc de mai bine.
Deși e o sursă aproape inepuizabilă de bani. Să subfinanțezi o...
Da.
Deci aici, în zona cercetării, sumele care ar trebui alocate nu sunt atât de mari cum sunt cele alocate unor domenii care, să zicem, cheltuie mulți bani și produc efecte puține. Eu, de exemplu, ca cetățean, sunt nemulțumit de calitatea serviciilor medicale. Ori toată lumea știe că acolo se cheltuie mulți bani și când și când mai aflăm că mulți dintre ei sunt sifonați de tot felul de interese care n-au nicio legătură cu interesul acestei țări și cu interesul fiecărei cetățean.
Cercetarea asta se ocupă alte instituții.
Aici, în cercetare, exact ca în exemplu de față cu turismul, există multe alte institute la fel de valoroase și cu oameni la fel de buni. Și ce cred eu că pot să vă spun, întreaga echipă de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism este formată din oameni de foarte bună calitate și sunt mulți oameni de la ei, cei care ar putea veni din urmă au ce învăța.
Mulțumim, rămânem cu această idee și o extindem asupra cercetării românești. Sunt foarte mulți oameni de valoare în cercetarea românească. Trebuie doar văzuți, trebuie stimulați și ajutați.
Iar aici la Salon sunt doar o parte dintre institutele de cercetare care fac lucruri interesante. Vă mulțumim foarte mult așadar, doamna Alina Cârlogea, director adjunct al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, și Roxana Ștefănoaie, cercetător la acest institut. Domnul consilier al Ministrului Cercetării, Valentin Adrian Iliescu, vă mulțumim foarte mult. Poate veniți și mâine să tragem linie, domnule consilier.
Cu mare drag. Noi oricum, încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că un eveniment care se dorește a fi o oglindă a cercetării științifice românești s-a bucurat de sprijinul dumneavoastră, fiindcă nu este important numai să faci lucruri frumoase, important este să faci să se și vorbească despre
ele. Să știți că și noi ne-am bucurat de sprijinul dumneavoastră, așa că totul e reciproc. Vă mulțumim foarte mult încă o dată.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural. Urmează emisiuni interesante. Prima dintre ele, Oaza de muzică. Pe mâine, la Palatul Parlamentului, vom transmite din nou de aici despre Salonul Cercetării Românești.
What you need for what you need, I could be the trigger. Unseal my soul and let it flow. So let's get sold in a steam of liquor, in a steam of liquor.